สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Venture Meets Mission Aligning People Purpose Profit to Innovate and Transform Society เป็นหนังสือสารคดีเชิงธุรกิจและนโยบายสาธารณะที่เสนอกรอบคิดว่าการแก้ปัญหาสังคมขนาดใหญ่ไม่ควรปล่อยให้เป็นภาระของภาคใดภาคหนึ่งเพียงลำพังผู้เขียนอรุณคุปตะเจรัตจอร์ดและโทมัสฟีเวอร์มองเห็นโอกาสจากการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจภาครัฐและสังคมโดยเน้นการสร้างความไว้วางใจเป็นฐานของความร่วมมือหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดเพียงว่าควรทำความดีควบคู่ไปกับการทำกำไรแต่พยายามอธิบายว่าความคิดแบบผู้ประกอบการเมื่อจับคู่กับขนาดและอำนาจเชิงระบบของรัฐสามารถสร้างผลกระทบที่กว้างและยั่งยืนได้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจนวัตกรรมเชิงพันธกิจการเป็นผู้นำการลงทุนและการออกแบบระบบที่ทำให้คนเป้าหมายและผลตอบแทนเดินไปด้วยกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแกนกลางของหนังสือคือการฟื้นความไว้วางใจระหว่างธุรกิจรัฐและสังคมหัวใจของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงแนวคิดเรื่องความร่วมมือทั่วไปแต่คือข้อเสนอว่าการขาดความไว้วางใจเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดต่อการแก้ปัญหาสังคมร่วมกันผู้เขียนชี้ว่าธุรกิจมักมองว่ารัฐช้าและเป็นภาระขณะที่รัฐอาจมองเอกชนด้วยความระแวงเรื่องผลประโยชน์ส่วนสังคมก็อาจไม่เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจริงหนังสือจึงพยายามจัดวางความไว้วางใจเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการทำงานข้ามภาคส่วนไม่ใช่เพียงคุณธรรมส่วนบุคคลความไว้วางใจเกิดขึ้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทดลองนโยบายและการร่วมลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงจะทำได้ง่ายขึ้นแนวคิดนี้สำคัญเพราะปัญหาอย่างสภาพภูมิอากาศความมั่นคงไซเบอร์การระบาดของโรคความมั่นคงทางอาหารและการศึกษาล้วนซับซ้อนเกินกว่าที่ภาคเดียวจะรับมือได้หนังสือจึงเสนอว่าการสร้างระบบความร่วมมือที่เชื่อถือกันได้คือเงื่อนไขก่อนจะพูดถึงนวัตกรรมหรือผลกระทบใดๆประเด็น2 Mission Venturing คือกรอบคิดที่ผสานความคิดแบบสตาร์ทอัพเข้ากับการสร้างผลกระทบเชิงสาธารณะหนังสือใช้แนวคิด Mission Venturing เพื่ออธิบายวิธีที่ผู้ประกอบการสามารถทำงานกับภาครัฐเพื่อขยายผลของนวัตกรรมให้กว้างกว่าตลาดเอกชนทั่วไปความพิเศษของกรอบนี้คือไม่มองรัฐเป็นเพียงผู้กำกับดูแลหรือผู้จัดซื้อแต่เป็นพันธมิตรที่ช่วยให้โซลูชันหนึ่งขยายไปสู่ระดับประชากรหรือระดับประเทศได้ผู้ประกอบการนำจุดแข็งด้านความเร็วการทดลองและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เข้ามาส่วนรัฐนำจุดแข็งด้านงบประมาณโครงสร้างความต่อเนื่องและการเข้าถึงประชาชนจำนวนมากเข้ามาเสริมหนังสือจึงอธิบายว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นกับไอเดียอย่างเดียวแต่ขึ้นกับการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างนวัตกรรมกับระบบสาธารณะด้วยมุมมองนี้ต่างจากหนังสือธุรกิจทั่วไปที่เน้นเพียงการเติบโตของบริษัทเพราะเป้าหมายที่นี่คือการขยายผลทางสังคมควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจแนวคิดดังกล่าวช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่านวัตกรรมเชิงพันธกิจไม่ใช่การลดทอนความทะเยอทะยานทางธุรกิจเป็นการยกระดับธุรกิจให้ตอบโจทย์ที่ใหญ่กว่าเดิมประเด็น3หนังสือเชื่อมคนเป้าหมายและกำไรเข้ากับกรอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ประเด็นสำคัญอีกด้านของหนังสือคือการเสนอว่าผลลัพธ์ที่ยั่งยืนต้องสร้างสมดุลระหว่างคน purpose และ profit ไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธกำไรแต่ชี้ว่ากำไรที่ขาดเป้าหมายทางสังคมอาจไม่เพียงพอสำหรับความท้าทายในศตวรรษนี้อุดมคติที่ไม่คำนึงถึงความยั่งยืนทางการเงินก็ยากจะขยายผลได้หนังสือจึงทำหน้าที่เป็นกรอบคิดสำหรับผู้บริหารและผู้ก่อตั้งกิจการที่ต้องการประเมินว่าควรออกแบบแรงจูงใจทีมงานพันธมิตรอย่างไรให้สอดคล้องกันแนวทางนี้มีในสำคัญเชิงปฏิบัติเพราะหากองค์กรตั้งเป้าทางสังคมแต่ไม่สร้างโมเดลที่ทำให้เกิดรายได้หรือแรงสนับสนุนต่อเนื่องโครงการมักหยุดอยู่แค่ระดับทดลองในทางกลับกันหากมุ่งกำไรอย่างเดียวอาจพลาดโอกาสในการสร้างความชอบธรรมและความไว้วางใจจากสังคมหนังสือเล่มนี้จึงให้ภาพของธุรกิจที่มีวินัยเชิงการเงินแต่ขยายขอบเขตการวัดความสำเร็จไปไกลกว่าตัวเลขผลประกอบการประเด็น4เรื่องเล่าและประสบการณ์จากซิลิคอนแวลลีย์และภาครัฐช่วยทำให้แนวคิดดูจริงแม้หนังสือจะเป็นงานเชิงแนวคิดจุดเด่นคือการอ้างอิงประสบการณ์ของผู้เขียนจากแวดวงเงินทุนร่วมลงทุนการสอนและวิจัยในมหาวิทยาลัยและการทำงานในระดับนโยบายสาธารณะสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าการเป็นข้อเสนอเชิงอุดมคติเพราะผู้อ่านเห็นได้ว่ากรอบคิดดังกล่าวเกิดจากการสังเกตการทำงานของทั้งระบบวัตกรรมและระบบรัฐจริงหนังสือยังใช้เรื่องราวของผู้ประกอบการและผู้นำที่ผสมภารกิจสังคมเข้ากับการสร้างกิจการเพื่อแสดงว่าการทำสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคม สามารถเดินคู่กับความสามารถในการแข่งขันได้การใช้ตัวอย่างทำให้แนวคิดเรื่องความร่วมมือข้ามภาคส่วนไม่ลอยตัวแต่โยงเข้ากับการตัดสินใจจริงเช่นการเลือกพันธมิตรการจัดการความเสี่ยงและการหาทางขยายผลเมื่อผู้อ่านเห็นเส้นทางของผู้ที่ทำสำเร็จจะเข้าใจว่าการทำ Mission Oriented Venture ไม่ได้เริ่มจากโครงสร้างนโยบายเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากการออกแบบทีมความเชื่อใจและความกล้าทำงานกับระบบที่ซับซ้อนประเด็นสุดท้ายคุติสำคัญของหนังสือคือการชี้ว่ารัฐสามารถเป็นตัวเร่งนวัตกรรมได้ไม่ใช่เพียงผู้ควบคุมหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เปลี่ยนภาพของภาครัฐจากผู้กีดกันนวัตกรรมไปสู่ผู้สนับสนุนและเร่งการเปลี่ยนแปลงผู้เขียนอธิบายว่าข้าราชการผู้กำหนดนโยบายผู้นำสาธารณะสามารถดึงศักยภาพของผู้ประกอบการเอกชนมาใช้แก้ปัญหาสาธารณะได้หากมีกรอบความร่วมมือที่เหมาะสมแนวคิดนี้สำคัญเพราะหลายปัญหาต้องการทั้งความเร็วในการพัฒนาและความสามารถในการเข้าถึงคนจำนวนมากซึ่งภาคเอกชนหรือภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวมักทำได้ไม่ครบหนังสือจึงเสนอทัศนะเชิงระบบว่ารัฐไม่จำเป็นต้องเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจเสมอไปและธุรกิจไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ตรงข้ามของสาธารณะเสมอไปหากทั้งสองฝ่ายยอมรับบทบาทของกันและกันก็สามารถสร้างวงจรที่ดีระหว่างนวัตกรรมความชอบธรรมการขยายผลได้ประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือธุรกิจที่มองตลาดเป็นศูนย์กลางอย่างเดียวเพราะมันยอมรับว่าความท้าทายสำคัญของยุคนี้ต้องใส่สถาบันสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการเป็นผู้ประกอบการเชิงพันธกิจผู้นำองค์กรนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายและนักศึกษาที่อยากเข้าใจว่าธุรกิจสามารถมีบทบาทต่อสังคมได้มากกว่าการสร้างผลกำไรผู้ที่ทำงานกับนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจหรือความร่วมมือระหว่างภาคส่วนจะได้รับกรอบคิดที่ช่วยมองปัญหาแบบระบบไม่ใช่แค่แบบโครงการเดียวประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การทำให้แนวคิดเรื่องไม่เป็นเพียงถ้อยคำสวยหรูกลายเป็นกลไกที่เชื่อมคนแรงจูงใจและสถาบันเข้าด้วยกันเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจแนวผลกระทบสังคมทั่วไปเล่มนี้แตกต่างตรงที่ให้ความสำคัญความไว้วางใจระหว่างธุรกิจรัฐสังคมอย่างจริงจังและเสนอว่าภาครัฐไม่ใช่คู่ตรงข้ามของนวัตกรรมแต่เป็นตัวคูณของการขยายผลนี่ทำให้หนังสือมีคุณค่าทั้งในเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจอนาคตของการสร้างนวัตกรรมในโลกที่ซับซ้อนหากคุณต้องการสนับสนุนอรุณกุปตาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่